Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Inomlar haqida gap ketar ekan, shogirdingizga o'zining inomlarini topishga yordam bering. Umumiy qilib qaraganda, odam nimaga qiziqsa va qaysi sohada imonini qo'llay olsa, ko'pincha inomi ham o'sha sohaga oid bo'ladi. Men sizga o'z hayotimdan misol keltirmoqchiman. Menda shifo berish inomi yo'q. Kasal odamlarni uchratganimda, ular uchun ibodat qilib, yaxshi bo'lib ketishlariga ishonishim juda qiyin. Men voizlik qilishni yoqtiraman. Sahnaga chiqishdan oldin doim asabiylashaman. Biroq bunday qo'rquvni yengishga yetarlicha imonim bo'lgani uchun buni uddalay olaman. Shogirdingiz inomlarni to'g'ri baho bera oladigan odamlar oldida ishlatsin. Agar shogirdingiz o'qituvchilik inomim bor deb o'ylasa, mohir o'qituvchi unga baho bersin. Agar shogirdingizda voizlik qilish inomi bo'lsa, voizxonlar uni baholasin. Ammo sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Xudoning amrlariga hammamiz inomimiz bormi yo'qmi so'zsiz itoat qilishimiz darkor. Xushxabar aytishni misol qilib olishimiz mumkin. Sizda va menda xushxabar aytish inomi bo'lmasligi mumkin. Ammo Xudo bizga xushxabar aytishni amr qilgan. Inomimiz yo'qligidan biz bu amrni bekor qila olmaymiz. Shunday ekan, hammamiz xushxabar aytishga majburmiz. Xudo hech qachon bizga qo'limizdan kelmaydigan ishni buyurmaydi. Ba'zi paytlarda Xudo buyurgan ish qo'limdan kelmaydi deb o'ylaymiz. Xudo Musoga Firavn huzuriga borishni va Isroil xalqini Misrdan olib chiqishni buyurganida Muso shunday degandi. Ey egam, sen bu ish uchun noto'g'ri odamni tanlading. Ammo Xudo unga shunday javob berdi. Men to'g'ri odamni tanladim. Bu vazifani bajara olishing uchun senga kerakli hamma inomlarni beraman. Inomlar va Xudoning da'vati doimo mutanosib bo'ladi. Ko'p jamoatlarda cho'ponlar xizmatga tayinlanganda maxsus marosim o'tkaziladi. Bu marosimni majlis hay'ati o'tkazadi. Ular cho'ponlikka tayin etilayotgan shaxsning kerakli inomlari va ma'lumoti borligini ko'rish uchun uni imtihon qilishadi. Imtihon qilinayotgan shaxs Xudo meni cho'pon bo'lishga da'vat etgan deb jamoatga aytadi. Jamoatdagilar esa shunday deyishadi. Qani, ko'raylikchi, sizning kerakli inomlaringiz bormi? Xudo sizni haqiqatan ham bu xizmatga chaqirganmi yoki yo'qmi? Majlis hay'ati o'sha odamni cho'ponlik qilishga loyiq deb topgandan so'ng marosim o'tkaziladi. Bu marosim Xudo haqiqatan ham o'sha odamni cho'ponlikka da'vat qilgani va unga kerakli inomlar berganini bildiradi. Imonga yangi kelgan odam masihiycha hayotining dastlabki davridanoq o'z inomlarini topishi va ularni rivojlantirishi nihoyatda muhim. Uning hayotidagi maqsadi inomlarga mos kelishi kerak. Ko'p masihiylar o'z inomlarini bilmaganlari uchun qaysi kasbni tanlashni bilishmaydi. Masih shogirdining hayoti juda qiziq va ma'nolidir. Chunki u odamlarni ijobiy tomonga o'zgartiradi. Ularni masihga o'xshash qiladi. Shogird o'z hayotidan zavq olishi uchun Xudoning unga bergan inom va qobiliyatlarini ishga solishi kerak. Uning qilgan xizmati inomlariga mos kelishi zarur. Shu sababdan shogirdga o'z inomlarini topishga va rivojlantirishga yordam beradigan har qanday o'qishlar maqsadga muvofiq bo'ladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.